2010 yılının 30 sentyabrda Chkalov nomli Toshkent aviatsiya birlashmasi bankrot bo'lgani haqida e'lon qilindi. O'zbekiston sanoatini inqilobiy sakrash darajasida o'zgartirgan korxona edi bu, deydi Namangandagi mashinasozlik zavodining sobiq bosh direktori Abduohid Pattayev.
Toshkent aviatsiya zavodini O'zbekistonda ekonomikasida tutgan roli juda ham katta bo'lgan. Uni ekonomikaga keltirayotgan foydasidan tashqari aviatsiya sanoati orqali O'zbekistonga kirib kelayotgan texnologiya ham juda O'zbekistonni texnologiya jihatdan oldinga surgan. Hozir ham agar shu aviatsiya texnologiyasidan kuchli texnologiya yo'q dunyoda.
1991 yilgacha bu korxonada 950 ta harbiy transport uchqichlari ishlab chiqarilgan. Sovet Ittifoqining tarqashi zavod uchun fojiali bo'ldi, deydi zavod ishchisi Ismoil aka muxbiringiz bilan suhbatda. Ismoil akaga ko'ra, juda ko'p malakali xodimlar oylik berilmagani uchun ishdan ketishgan. Qolganlari esa zavoddagi temir-tersaklarni qo'shni Qozog'istonga o'g'irlab, sotish bilan kun kechirishgan. Ismoil akaning aytishicha, 2003 yilda zavod ishchilari Hindiston armiyasi buyurtmasiga ko'ra qurilayotgan harbiy uchqichning 2 tonnalik titan shassisini Chimkentdagi rangli metal qabul qilish punktiga olib borib sotishgani katta janjalga sabab bo'lgan. Uchoqlarga buyurtma kamaygani bois birlashmada bolalar velosipedlari, qozon va mantiq qasqonlar ishlab chiqarilgan. Mustaqillik maydonidagi O'zbekiston globusi, Oliy Majlis va Temuriylar muzeyi gumbazlari ham birlashmaning temir bosqonlarida zarb qilindi. 1-2 yil o'tib, bir vaqtlar o'zbek sanoatining zabardast umurtqasi bo'lgan bu korxona bankrot deb e'lon qilindi. Toshkentlik tahlilchi Komron Aliyevga ko'ra, bu korxona Rossiya va O'zbekiston siyosiy munosabatlari qurboni bo'ldi.
Bu zavod O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi siyosatni qurboni bo'ldi deb ham aytishimiz mumkin. Ko'plab martaba davlat rahbarlari o'rtasida shu zavodni taqdiri hal qilindi. Xususan O'zbekiston prezidenti Ukrainaga borgan vaqtida Ukrainada bu yerda chiqadigan zavod bilan bog'liq bo'lgan bosh proyektlik instituti o'sha yerda joylashgan ekan. Qolgan boshqaruv qismlari demak Rossiya aviapromi bilan bog'liq bo'lgan. Bular demak hammasi birga kooperatsiyadagina ishlashi mumkin bo'lgan. Mana shu masalalar demak O'zbekiston prezidentini Kiyevga borgan, Ukrainaga borgan vaqtlarida ham masalan o'rtaga qo'yildi, gaplashildi. Keyin bir necha marta bitimlar tuzildi. O'zbekiston shu zavodini kooperatsiyaga kirib Rossiyadagi aviaprom bilan ishlashiga. Keyin oxirgi marta hatto o'sha Rossiya aviapromi bilan oxirgi bitimlar tuzildi. Va O'zbekistonga nihoyatda katta kelyapti, haligi investitsiyalar kelyapti, zakazlar kelyapti degan gap so'zlar ko'tarildi. Xususan masalan o'sha O'zbekistonda chiqayotgan samolyotlarga o'sha Rossiya aviapromi tomonidan 200 ta haligi buyurtma keladi degan gap so'zlar bo'ldi. Lekin bularning hech qaysi oxiriga yetmadi. Manimchalik bu davlatlar o'rtasida bir-biriga qo'shimcha shartlar qo'yish. Biz mana sanlarga shuncha pul beryapmiz, demak sen aninga qo'shilishing kerak, mana bu tamojnaga butunga qo'shilishing kerak, umumiy bozorda qatnashishing kerak. Anu kollektiv himoya kuchlariga odam berishing kerak. O'xshagan turli o'sha o'zaro qo'yilgan o'sha shartnomalar qo'shimcha o'sha shartlar bu bitimlarni oxiriga yetkazish imkoniyatini bermadi.
Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты.
Eng avvalo samolyotlar deb kuylaydi rus hofizi. Toshkent osmonida uchoqlarni o'ynatgan bu korxona ildizlari 1932 yil Rossiyaning Ximki shahridagi remont zavodiga borib taqaladi. Samolyotlar ishlab chiqarish bilan shug'ullangan bu korxona 1941 yilda Toshkentga ko'chirildi. Hozir Rossiyada yashayotgan 86 yashar Alexey Vanchagov zavod bilan birga Toshkentga ko'chib kelgan ilk ishchilardan biri. Vanchagov Toshkentdagi zavodda ilk uchoq yig'ilgan kunni yaxshi eslaydi. Men bosh texnolog edim. Ozroq vaqt chilangar sexida usta bo'lib ham ishladim. Ximkidan Toshkentga olib kelingan qismlardan ilk samolyotni yig'dik. Li 2 samolyoti edi bu, deb eslaydi Vanchagov. Ulkan zavodning Toshkentga ko'chib kelishi shahar uchun ancha sezilarli bo'ldi deb eslaydi toshkentlik tahlilchi Komron Aliyev.
Ulug' Vatan urushi yillari bu zavod Rossiyadan ko'chirib olib kelingan. Ana shu zavodni bittasi aviatsiya zavodi bo'ladi Toshkentga. O'sha Navoiy ko'chasiga bir ostanovka yetmasdan Qaymoq bozor degan joy bo'lardi. Va Larzak degan mavzeni o'rtasiga qurilgan.
Shaharga mana 50 ming kishi ishlaydigan zavodni ko'chib kelishi bilan nima yaxshi yu nima yomon bo'ldi masalan? Nima yaxshi taraflari bo'ldi va nima yomon taraflari?
Yomon tomonlari bo'ldi deb biz albatta ayta olmaymiz. Menimcha O'zbekistonga xususan Toshkentga katta haligi yangiliklar olib kelindi. Bu shundan iborat ediki, birinchidan katta sanoat korxonasi qurildi. Bu aviatsiya bilan shug'ullanish, aviatsiya samolyotlar ishlab chiqarish bu faqat haligi yirik mamlakatlarni, taraqqiy qilgan mamlakatlarni zimmasiga tushadigan korxonalardan iborat. Mana shunday zavod tayyoriga ko'chirib olib kelindi. Va uni qurilish tarixi ham nihoyatda qiziq, chunki shunaqangi tezlik bilan va shoshilinch bilan masalan qurilganki, stanoklar bir ochiq yerlarga o'rnatilib, elektr manbalaridan simlar bilan tokla tortib kelib turib, ochiq maydonda mahsulotlarni chiqara boshlagan. Natijada O'zbekistonda shunday mana yirik korxona yuzaga keldi. 80 mingdan ortiq odam haligi shu yerda ish bilan band edi. Va bundan tashqari yana bunga bog'liq bo'lgan masalan korxonalar, ya'ni bularni bolalar bog'chalari deymizmi yoki bo'lmasa masalan shularni boqadigan haligi oshxonalar deymizmi? Keyinchalik uni atrofida masalan o'sha vaqtlarda hunarmandlik bilim yurtlari deyilardi, remesenniy uchilishi. Hunarmandlik yurtlari ochildi. Keyinchalik borib samolyotsozlik fakulteti, politexnika institutini qoshida ochilib va oxiri bu alohida bir institutga aylandi. Hozirgi kunda O'zbekistonda alohida o'sha aviasozlik instituti ham mavjud. Demak, O'zbekistonning iqtisodiy tomondan taraqqiyotiga keyin xalqning savodi oshishi, ularning masalan kishilarning malakasini oshishi va ko'pchilik odamlarga ish joylari berish mana shu zavod orqali yuzaga keldi. Undan tashqari bu zavodni qoshida alohida sex deb atalardi, ya'ni sog'lomlashtirish bo'limi. Sog'lomlashtirish bo'limining qaramog'ida Toshkentning Bo'stonliq mintaqasida, Bo'stonliq rayonida Kristal nomli Xumson daryosining bo'yiga joylashgan juda bir ajoyib joyda chiroyli dam olish maskani yuzaga keldi. Undan tashqari yana qo'shimcha keyingi yillarda Sokol degan tog'liroq o'sha maskanda yana bir dam olish maskani yuzaga keldi. Ya'ni Toshkentda va umuman O'zbekistonda bo'lgan ko'p narsalarning dastlabki o'shaligi turtki bergani shu zavod bilan bog'liq deb hisoblashimiz mumkin. Agarda masalan O'zbekistonda shu zavod chunki ko'plab masalan mis simlari kerak bo'ladigan bo'lsa, balki o'sha O'zbekistondagi mis konlarini ochilishini tezlanishi va kabel zavodlarining ishga tushishiga ham bevosita bo'lmasa ham bilvosita masalan shu zavod sabab bo'lgan.
Ulkan aviatsiya zavodiga ega bo'lish har bir davlatga ham nasib qilavermaydi, deydi Namangandagi mashinasozlik zavodining sobiq bosh direktori Abduohid Pattayev.
Agar O'zbekistonda 10 ta avtomobil sanoati zavodlari ochilsa-yu bitta aviatsiya zavodini sanoati ochilsa, aviatsiya sanoati yuqori turadi. Chunki 10 ta mashinasozlik zavodi avtomobil ishlab chiqaradigan zavod bitta aviatsiya samolyot ishlab chiqaradigan zavodni o'rnini bosolmaydi. Buni texnologiyasi umuman boshqa aviatsiyani. Shuning uchun o'sha 70-60-70 yillarda ham O'zbekistonga ilg'or texnologiyani kirib kelishining asosiy omillaridan biri aviatsiya sanoati bo'lgan. Shuning orqasidan boshqa sanoatlar ham kirib kelgan O'zbekistonga. Ayniqsa O'zbekistonda samolyot ishlab chiqarilishi mumkinligini o'zi O'zbekistonga boshqa texnologiyani kirib kelishi uchun katta bir muhim ahamiyat kasb qilgan.
Tapovich Leonid Brejnevning go'rkovimi? 1982-yilning 23-martida Sovet Ittifoqining rahbari Leonid Brejnev O'zbekistonda safarda edi. Safar dasturiga ko'ra Brejnev Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasiga boradi. Zavoddagi ichki radio orqali Brejnev tashrifi haqida e'lon qilingan zahoti tomosha talablar rahbar turgan sexga qarab enadi. Mo'r malax kabi ishchilar samolyotni atrofidagi narvonlarga ham chiqib olishadi. Yig'ut sexida Leonid Brejnev va Sharof Rashidov o'tib ketayotganda odamlar chiqib turgan osma narvon sinib ularning ustiga tushadi. Tansoqchi Volodya Sabachenkov o'zini Brejnevning ustiga otadi. Ularning ustiga esa tepadan yana duv etib odamlar to'kiladi. O'shanda Brejnevning umrov suyagi siradi. Voqea minglab odamlar ko'z o'ngida bo'lgani bois, bu voqea o'sha kunning o'zidayoq Toshkent choyxonalaridagi asosiy mavzuga aylandi, deydi Komron Aliyev.
Toshkentda ayniqsa ma'lum bo'lgan, chunki u yerda bo'lgan voqea shundan iborat bo'lganki, samolyotlarni bo'yash uchun va ishlarini olib borish uchun balon haligi narvonlar bo'lgan. Mana shu narvonlarni tepasiga o'sha ishchilar chiqib turgan bo'lgan. Ko'proq ayollar hokazo. Odamlarning nihoyatda ko'pchiligi natijasida birdan o'sha narvonlardan bittasi surilib ketib qolib, odamlari to'ppa-to'g'ri o'sha Brejnev va ahronasining ustiga tushgan. Uning ustiga davlat rahbarlarini himoya qilish qonun qoidasiga binoan o'sha biror hujumga o'xshagan narsa bo'lgan vaqtida rahbarni ustiga o'shaligi tan ali himoyachilari deymizmi, o'sha telohranitellar o'zini tashlash kerak ekan. Demak, u telohranitellar ustiga tashlagan. Mana shu yerda Brejnev odamlarni tegida qolib ketgan va aytiladigan gaplarga qaraganda o'sha bitta qo'li qattiq latigan va keyin buni yuragida stimulyator bo'lgan. Aytishadiki, shu stimulyator ham ana qilib ketgan deyiladi, simi uzilib ketgan, ishdan chiqqan deyiladi.
Bir yarim yilga bormasdan o'ldi keyin.
Ha, xuddi shu sabab bilan o'lgan. Haligi tezlatgan. Chunki anaqada oradan shu bir necha oy o'tgandan keyin Moskvada bayram bo'ldi. Bayram vaqtida Brejnev o'sha tribunada turdi, minbarda, lekin biladigan odamlar bunda qaragan vaqtida o'sha bitta qo'li umuman ishlamayotganligi va qo'li hatto boylab qo'yilganligi sezilib turardi. Ya'ni qo'lini o'sha yelkasiga boylab olgan, faqat hali qo'lini uchini haligi likillatib mashq qilib turgan. Bu yo'lga buni o'sha umrini qisqartirishga u jiddiy sabab bo'lgan deb aytishimiz mumkin.
Bu voqeadan 1.5 yil o'tib Leonid Brejnev olamdan o'tdi. Undan keyin esa tarix g'ildiraklari tez-tez aylanib, mamlakat hududiga yangi iqlim keldi. Ammo bu iqlim shamollari urush uchqichlari tayyorlaydigan zavod yelkanlarini shishirmadi. 10 yillar davomida yuksaklikka ko'tarilgan birlashma pastga qarab sho'ng'idi. Shu yil boshida Tapovichga tashqi boshqaruv tayinlandi. Chorchalonlar tilida Gorkov deb ataladigan tashqi boshqaruv rahbari qilib Rustam Abdurazzoqov tayinlandi. Zavodni uzoq yillar boshqargan 70 yashar Vadim Kucherov Rossiyaga qochib ketdi. 2008-yil Toshkent shahar prokuraturasi senator Vadim Kucherov ustidan jinoiy ish ochgan edi. Cho'kayotgan kemani eng oldin kalamushlar va eng keyin umid tark etadi, deydi Abduoxid Pattayev.
Yo'q, hali ko'mishga erta, chunki men umid qilaman, masalan, shaxsan men umid qilaman, aviatsiya sanoati O'zbekistondan chiqib ketmaydi. O'zbekistonda aviatsiya sanoatining chiqib ketishi juda ham katta O'zbekiston sanoati uchun yutuq bo'ladi. Har qanday bo'lgan holda ham O'zbekistonda aviatsiya sanoatini saqlab qolish kerak. Buni yana qaytadan olib kirishni hech ham iloji yo'q. Agar yo'q bo'lib ketsa aviatsiya sanoati O'zbekistonda, uni qaytadan tiklashni keyin iloji bo'lmaydi hech qachon. Hech kim O'zbekistonda samolyot ishlab chiqarish uchun investitsiya qilmaydi.
Первым делом, первым делом самолёты. Ну, а девушки, а девушки потом. Первым делом, первым делом самолёты. Ну, а девушки, а девушки потом.